24-нчы расым. Бер гүне Худо хакында көпрәк билеш, эшитүш өчен Исаны элдинә бер фәрзи, ягъни шу вакытта диндар адам келди. Уны ады Никодим иде. У шуннин диде: "Устоз, сен Худодан гәен бер муәллим экәнеңне беләбез. Не өчен дисә, һеч ким, әгәр Худо у белән булмаса, сен әйтеп торган мөҗизәләрне әйтеп белмейди." Иса уңа җавап берип шуннин диде: "Әгәр ким юқарыдан туғылмаса, Худо салтанатыны күрә бермейди. Өзләребезне үзгәртүш өчен бездә güç юк, ләкин Иса Мәсихә ергәшсәк, буны аркасыннан йөрсәк, Худоның мөкаддәс рухы безгә таза хаят бирә. Таза инсан булышыбыз белән бездә Худоның халкына айланабыз."